Radio Kapi.
Obisika binso bozo mi kwe kulanda sangwe biso onkota ya lingala ya lelo boboto pe kimia wa mabota mabino na no kivunda kobontoma ya bana bake kumisi kimia e monisa mina ngumba beni na bokasi ya baipulusu pe baima pinga kasi bako liki ya tema soma kosale mapo ya kimia obisika bisusu kati na territoire. Awa na Kinshasa, ministro ya mbo ya ekolo atalisa kilo bilo leki ondako bontoma ya ekolo misolo misengeli po ya misala ya ekolo na mogu koto ibale na tuku ibale na ibale kati na sango iye tokolanda misala kani miswami penza na motuya. Na etuka ya chopo, misala mikolandila kabokolongo nubwa nzoto ekolo efungola kipo ya mbala ya yambo esika bakobomba mango elepe mino na Kisangani. Ndeto landi maso na bula isi mamu abopemi. Batata ba mama bandeko mbote na bino baso kotele ya sango na biso ya poko ya lelo ndako bontoma ya bana bake na Nord Kivu ekumisi kimia ezwami na ya ngumba beni na bokasi ya baipolusu pe baimapinga mokambi na yango ako liki ya te bokasi bona bokosale mape obisika bisusu ya territoire ya beni wapi baimboka bako bundisa manaino. Se kolobela territoire ya Beni mbele batomboki ba ADF batiaki moto olopitalo ekese moko ya Kisunga otango ya bitumba bya bango na cheferie ya Babashu kolanda na Chongo Kamala molobeli wa yambo ya société civile na cheferie ya Bashu bato koto mwambe bakozwa lisusu minote talatina abwaki mbela pote bazwa ye yano na likambolie pote makama e bakomela te toyoka ye onzela ya singa ya Marc Marofimbo.
Ezali likambo monene penza ezali komona na kuna na Kisunga motango pene ya nkoto mwambe ya bato bayebi te wapi kozwa lobiko mai mazali koleka ezali pasi na butu ya lelo na tango bakotela kibiso basi pene misato bazali kobota kuna na zamba bazalaki na isika te wapi bakoki komisunga po na kobota maternite ezikisamaki ezali pasi eloko ya mawa penza pe epesi pasi makasi ezali komona ata disposition mokote ya mapinga maekolo pona kosunga bokingi na mboka Kisunga. Tozali ata na soda tope polisi mokote. Baimboka bazali se na melesi ya banguna. Tobwa kimbela koebisa bakonzi. Batala lolenge manso kotinda basoda ya ekolo nzike kokengela pe kobatela bafandi.
Chongo Kamala abwaka kipembela po ya bokengi ya lokalite ya Kisunga e kino lelo ezangi bokengi pambate esika se yoko wapi ezwami bayi mapinga ezali oba kilometre 5 na lokalite eye. Oba sango esusu awa na Kinshasa, ministre wa yambo Jean-Michel Samalukonde atalisaki mwa mosala moko na ndako bontoma ya ekolo misolo po ya misala ya ekolo po ya mobuko to ibale na tuku ibale na ibale koloba ba miliard zomi ya ba dolar to ba miliard tuku ibale na milioni kama moko na sambo ya ba franc congolais na misolo miye koleka ba miliard tuku ibale ya ba franc congolais misolo ya misala ya ekolo mimati na misato koleka na ndambo likolo ya mokama kobongisa lobiko la bato, kozongisa kimia omonyele ekolo, kotanga bayi ekolo, misolo po ya maponami, kelasi ya ofele pe kotonga katina ekolo, wana maimazwami katina mambi ya motuya. Sango ya Michel Kifindangoy na yo Daniel Tambinzoni.
Ministro wa yambo atalisili benga ya musolo mkotambu sa ekolo omobumo zaliko ya na motu ya mwaba miliard zomi ya dolali ya Amerika alobi mbele bo kenzu ya mombongo pebo zwinde bo lendi mamoke bilembo isa tokoleka bongo kolandana na libenga liyeli zaliko tambu sa mobutu zalina yango libenga ya mombongo zaliko ya likoli na bilembo koleka tuku ine na moko sama lukonde atalisite ekolo eko kongolo misolo miliard ya franc congolais zomi na li bwa koleka misolo misusu kama ine na libwa ya miliari ya franc congolais ekobaka mabo budget annexe nzokande oyo babengi compte spéciaux izali miliari koto yoko kama ibale tuku ine na libwa ya franc congolais misolo miango nde mikouta na misala mia douane na boti na mosala bo ebongi mobeko maboyangeli misala mia mabanga matalo bakisa po kongoli pako ya hyper likolo ya lifuta ya basali baleta kasi bo simba te pona baike ya batoma baba ye kolo basepelite lolenge motuya mwamisolo ebele ezali kosali sase baimbo la matari baye politiki pendako ya bontoma tata mokonzi wa ekolo pe bongo na bongo esika te misolo miango ekoka kosalisa mingi penza basoda bituka pe misala misusu mitali lobiko lolamu la bato
Na bandundu ville enguma mokondi etuka ya kwilu basali pe bakambi ya misala ya bitando batomboli mingongo po ya kotalisa kanda ya bango na bozangi matabisi ya lifuti ya bango eyezali makoki po ya moyimo sala ya leta bo yebisi bango kati na yokoli yebisi obokso ya bapandisango po na ministre matali bitando ekolo batalisi bozangi bosembo ya mokambi wa bango kuna oyo ako basungate bo yebisi bango masoma na makolembisa bango kosala musala malamu talatina basengi na ministre ko simba likambolie po ya kozwa biyano na lombango na bosenga bwa bango Tolo bela pe nungu nungu eye ezwa mina Agence Congolaise de Grands Travaux ACGT na bokuse. Bayi syndika ba fundi diketele mokambi ya kompani eye na kokitisa boko basali baye mbele baye bi musalate. Kolanda na Rachel Buanda molobeli bayi syndika ya ACGT oyo apesi sango uto mibule kazomi boyangelami ya kompani eko sale mamala mute. Bakisa pe bayi kekati na basali bako uta se na kabila yoko eye ya diketele moyangeli ya bango. Le Médard Ilunga Boyebisi Rachel Buanda Toyokaye.
DG a dégradé Bajan depuis 2016. Bajan, on a déjà Bajan Yakala. O a dégradé qui a zo benga bango ba incompétent. Et puis, tango a sala ki ba dégradation a consulta ki délégation syndicale. Délégation syndicale est comme la ki si inspection du travail. Inspection du travail ba comme la ki est, mais a répondu à qui n'a été. Si le lot. Si a yé rokoma na 2018 a commis ba lettre à se dégrader bango. Et puis na 2021, a kati bango mbongo, ba moussous bambo na bango za divisé par trois. Et puis a zo géré ma bé, ba détournement et za ébélé, surtout na ba concession, y a République, ba contrat sino congolais, n'en parlons même pas. Tozan a besoin à mon compte en boca à Tinda IGF Wana. Tozan a besoin à Batinda Bauditer, Bak Audité, ceux so qui a détourné. Et puis Tozan a besoin à changement d'entreprise parce que ça fait 10 ans nous vivons que le tribalisme.
Ah, voilà les accusations gratuites.
Gratuité, papa. Ma preuve est allée. Toto Lingi, ma preuve, n'a pas sa vie, non, ma preuve, ma document même antichambre n'a pas moko. Et Zaka Kabakatangien de Bazanakati.
Na eyano tozwaki yeme idiketele mukambi ya ACGT Charles Meda Ilunga oyo ayangani mambima so baba fundi ye alimbolite ezalakinde kobongisa boko misala okati ya kompani eye kotala motango moyimo luti ya basali toyokaye
na ibandeli ACGT mingi mingi ya bajan bazalaki ba administratif. Donc, administratif, bah, l'équipe, bah, ingénieur.
Nous sommes bien, bah, ingénieur, ne faut pas les guébeler.
Justement, tout à l'heure, entreprise à caractère technique. Il faut, bah, ingénieur, bah, les cas, bah, administratif. On a beaucoup ça, la nini. Et le quoi, du bosso, tout le bas qu'il fallait d'abord, tout bandana, nous, qu'on identifie, bah, emploi. Mission, n'abisso, ezali, boye, boye, bah, emploi, ezali, pe, boye, boye. Donc, à un moment donné, pour qu'on invente tes, bah, emploi, yo, ezali, na bureau, y a ingénierie, le quoi, la CGT. Aujourd'hui, par exemple, emploi, moussousou, oeza, qu'on concordé te na misala ya grand travaux. Voilà des problèmes moussousou. Donc, to salaki ba inventaire wana, de to identifier ba emploi, ou vraiment esengeli ezala ba emploi, ou bureau ya misala ya ingénierie. Après, ko identifier ba emploi wana de, to sali mise en place. Wana na 2015, to sali mise en place. Ce qui vous sali mise en place, et loko yosali mezali ni. Ba moussousou, boko identifier par exemple que, ba zangi siko, donc emploi, parce que compétence, ou agent zanango, et quitter à occuper poste les zones angosikoyo et qu'on quitte na ba compétence ou les zones angos.
Sango eye elengela makipo ya biso na Blaise Shindani Kambala. Oye tuka ya chopo ba fungola ki mwa musala moko na Kisangani esika ba kubomba mangu elepe mino misusu po ya misala mikolandela kabokolongo nubwa nzoto bo peto peko mibatela. Molulu musale maki na muyengeli etuka po ya mwa tango oboso ya ntoma ya UNICEF na RDC diketele ya misala ya ministra koyengela kabokolongo nubwa nzoto diketele ya mwango mokolandela kamangu elepe bakambi basusu ndenge na ndenge. Mwango mwe ya mbula matari na likanisi ya UNICEF ezwaki lisungi ya misusu. Solo ya Alliance Mondiale pour la Vaccination, Gavi na Bokuse, ya ba milioni minei, ya ba dola. Bula iwa sango e ya Jacques Mukonkole na yo, Rachel Kese.
Ndako yeye tungami na ba metele tukumi bale ya libanda ya pepo ya bangoka na monene ya hektari yoko. Ezali na biloko biike okati pe ezomi na bisika bisato bia mutuya totangi esika ya malili ya monene ya ba metele kama mitano koleka. Esika po ya kobomba biloko biso bia bopesi mangwele kasi pe ndako enene po ya misala. Moyengeli UNICEF o Congo Demokratiki Edouard Begbeder atalisi mutuya na yango ete ekosunga boyambi mangwele pe biloko bisusu bia kolongono ya nzoto. Obozwi fungola o maboko ma UNICEF mokambi etuka Maurice Abibu alaki kobatela malamu ndako yango pe kosalela yango bo elongo bani. Po simba ete depo eye etongami po ya mabongisi manso mabozwi pe bobateli mangwele o este ya ekolo.
Tosu kisana sud Kivu wapi motango ya bakoni ba bokono bwa sukali to diabete moko mata mobu inso yango ezali kotungisa bakambi misala ya kolongono bwa nzoto oetuka talantina basengi na bakoni ba ekozo mangwele ya COVID-19 pambate batikami na bokono mbela ya mokambi mwango mokobundisa kama kono ya libela oetuka ya sud Kivu ezalaki oyoko likindo balengelaki po ya kobeta ntangwa olibaku ya mokolo bakokundola ka bokono ya sukali mia zomi na minei ya sanze ya zomi inso na mokolo. Talaka suka sango na biso ya poko ya lelo. Matondi na Jean-Claude Nsiala, Willem Lungamba, Mimi Kindu, Jean-Noël Mokondo, bae basunga kibiso nzela masini. Matondi pena bino bae banso, bulanda kibiso poko ya lamu, omabota mabino.